Хәйерлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Офоклар тапшыруы микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүгенге тапшыруыбызда татар халкының иң күренекле шәхесе Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган чаралар турында сөйләшербез. Шагыйр туган ай буларак, апрель ел сайын диярлек күп санлы милли мәдәни вакыйгалар белән шигърият рухында уза. Апрель башында Казанда Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуга багышланган Бөтен Россия фәнни конференция узды. Анда Россия, Төркия, Үзбәкстан, Казахстан, Кыргызстаннан тарих, әдәбият, музей, сәнгать белем өлкәсендә 100-дән артык галим һәм белгеч катнашты. Аларны республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов Тукай мирасын бүгенге көндә сакланып кына калмыйча, яшәвен һәм яңа буыннарга тапшырылып килүен ассызыклады. Бүгенге көндә Габдулла Тукай мирасын өйрәнү дәвам итә һәм бу эшнең киләчәктә дә тукталмавы бик мөһим. Бу турыда Татар-информ мәгълүмат агентлыгында булган матбугат конференциясендә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге мөдире Әлфәт Закирҗанов сөйләде.
Чынлап та, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтын аның берничә бүлеге, аерым алганда әдәбият белеме бүлеге, текстология бүлеге, мирасхана исеме белән аталган кулъязмалар бүлеге, нәкъ менә татар әдәбиятын кулъязмалардан алып, бүгенгесенә кадәр излекле системалы өйрәнүне үзенең максаты итә. Татар әдәбияты зур, күп гасырлы һәм аның үсешендә терәк үзәк баганалап торган шәхесләребез бар. Әгәр дә инде без 20-нче йөзне алабыз икән, ул Тукайыбыз, Исхакый, Әмирхан, шулай ук аларның эшен дәвам итүчеләр буларак Муса Җәлил һәм башкаларны атыйбыз. Әмма болар арасында Габдулла Тукай һичшиксез үзәк урын алып тора. Ягъни нәкъ менә татар милләтенең символы дәрәҗәсенә күтәрелгән шәхес язучы ул. Башка танылган әдипләребез аны үзләренә күләгәләр белән каплый алмый. 20-нче йөз башында Габдулла Тукай ул яңа татар әдәбиятына нигез салучы һәм аның төп юнәлешләрен билгеләүче иң олы фигура. Без Тукайны ни өчен зурлыйбыз дип әйтәбез икән, димәк, нәкъ менә аның күрше чордагы эшчәнлегенең берничә тармагын, берничә юнәлешен атап китә алабыз. Һәм бу мәсьәләләрдә без беренчеләрдән булып дигән сүзне һәрвакыт Тукай исеме белән бәйлибез. Әйткәнебезчә, моңа кадәр инде фольклорга, мифологияга, шәрык әдәбиятына нигезләнеп үсү һәм Тукай нәкъ менә инде яңа заман әдәбиятын, реализм әдәбиятына нигез сала һәм аны халыкның тормышы чын барлыгы белән бик тыгыз бәйли. Шуңа күрә дә аның әсәрләре халык әсәрләре булып китә һәм ул халык язучысы буларак танылу ала. Әгәр дә инде Тукайны мәрхүм булып күмгән вакытта 10 меңләгән кеше аның озатырга дип мәйданга чыккан икән, бу аның чын мәгънәсендә халык шагыйре булуын тануның бер кызыклы, үтемле бер факты булып тора. Тукай үшіратында шарыққа тоянып үстеді, ол біріншілерден болып, рус һәм Европа әдәбиятын қозанышларын татар әдәбиятына алып келе. Һәм татар әдәбиятын нәкъ менә 20-нче башында ике қанатлы болып, бір яқтан шарық, икенче яқтан ғәріп дөньясына тоянып, оларың қозанышларын үзләштіріп үсіп кете, һәм илебіз, хатта дөнья әдәбиятына қушылып үскен әдәбият болып танылу ала. Тукай иҗатын өйрәнү безнең институтта ул һәр вакыт үзәк юнәлешләрнең берсе булды һәм Аллаһка шөкер шулай булып калды.
Кичә Татарстан фәннәр академиясендә Бөтен дөнья туган тел җыены үз эшен башлап җибәрде. Әлеге чара Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә оештырыла. Быел аңа 800-дән артык катнашучы җыелган. Алар арасында Россия Федерациясенең 28 төбәгеннән һәм Татарстан Республикасының мәгариф оешмаларыннан татар теле һәм әдәбияты укытучылары, мәктәп директорлары, балалар бакчалары тәрбиячеләре, мәгариф бүлекләре методистлары, шулай ук мөселман дини уку йортлары укытучылары бар. Матбугат конференциясендә Дәүләт Советы депутаты, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров Татарстаннан читтә Тукайның 140 еллыгына багышланган чаралар турында сөйләде.
Бары бездә бер юлда, бер хезмәттә Тукаебызны алалыйбыз, исемен мәңгеләштерәбез, һәм инде әлбәттә Тукаебызны мәңгеләштерү Татарстан белән генә чикләнми, Татарстанда узган чаралар белән генә чикләнми, һәм Татарстаннан читтә аның исемен мәңгеләштерү мәсьәләсе бөтен дөнья татар конгрессы канатында эшләп килүче татар оешмаларыннан оештырыла. Мин яңадан бер ассызыклыйсым килә. Узган елны ук бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы тарафыннан, бөтен дөнья татар конгрессы татар дөньясында 2026 елны Габдулла Тукай елы дип игълан итте. Һәм менә аерым без әлеге милли шурада игълан иткәннән соң Татарстан Республикасы Дәүләт Советына Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миниханов тарафыннан менә әлеге идея хупланды һәм яңгыратылды, һәм инде менә без ел дәвамында менә әлеге бөтен дөнья татар конгрессының 661 чарасыннан торган гомуми планда да үзебезнең аерым Тукай елы дип игълан итеп, инде күпчелек чаралары, 100-дән артык чаралар безнең халкыбыз яшәгән төбәкләрдә һәм чит илләрдә уздырыла. Һәм инде әлбәттә әлеге чаралар ул апрель ае белән генә чикләнми. Әлбәттә быелгы безнең татар халкының шәхесләренә бай ел, ләкин шулар арасында әлбәттә Тукай, мин сезгә әйтер идем, ул төбәкләрдә дә чит илләрдә дә ул аерым бер халык дипломатиясе һәм халык дипломатиясының да вәкиле, чөнки бүгенге күзлектән караганда мин безнең төбәкләрдә һәм чит илләрдә Бөек Тукайыбызның исемен мәңгеләштерүге аерым шигърият бәйрәме, фәни гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, әдәби марафоннар Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миниханов тарафыннан безнең быел Габдулла Тукайга төбәкләрдә һәм чит илләрдә куелачак Тукайга бюстларны, һәйкәлләргә сертификатлар тапшырылды. Безнең Санкт-Петербургта иҗат итүче Татарстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесе скульптор Венера Абдуллина тарафыннан безнең заказ нигезендә ясалган быелгы Тукай бюстлары ул Түбән Новгород, Сергаш өлкәсенә юлланды. Шулай ук Чиләбе өлкәсендә Бәгәрәк Тамак авылында ачылачак. Безнең Сибир яклары Омск өлкәсенең борынгы татар авылы Әшванның 800 еллыгына авылында Әшвәндә шулай Габдулла Тукай исеме бирелде мәктәбенә һәм мәктәп каршысына Тукай һәйкәле куелачак. Шулай ук безнең Казахстанда инде әлбәттә Тукай безнең изе булган Уральскида бар, ә бүгенге көндә менә быел Казахстанда Республика Сабантуе көннәрендә безнең Петропавловск шәһәрендә аерым бюст куелачак. Менә без 4 җирлектә Түбән Новгород, Чиләбе өлкәсе, Омск өлкәсе, Казахстан быел әлеге бюстлар куелачак. Һәм аерым ясылыкта барлык татар дөньясын туплап, без инде апрельнең 15-е, 16-сы, 17-се Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе белән берлектә туган тел форумын оештырабыз. Безнең илебезнең 28 төбәгеннән 800 укытучы катнашачак, һәм укытучылар белән бер рәттән әлбәттә беренче чиратта татар теле әдәбияты укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре һәм бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче безнең татар оешмалары вәкилләре катнашында. Һәм менә аерым нәкъ көннәрендә 24-нче, 25-нче, 26-нчы апрель көннәрендә татарча диктант акциясе ул 1 миллионнан артык халыкны үз эченә ала. Чит илләрдә дә, төбәкләрдә дә һәрбер ноктада ул оештырыла. Һәм инде быелгы аның төп темасы да безнең Тукайга багышланачак. Әлбәттә, Казанда узган мин татарча сөйләшәм һәм бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары тарафыннан да ел дәвамындагы чаралар оештырыла. Һәм бүгенге көндә бу әдәбият һәм сәнгать өлкәсендәге булган чаралар гына түгел, без аның исемен ясалма фәхем аркылы да үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессының төп катламнары булган бөтен дөнья татар яшьләре форумы, татар хатын-кызлары, татар теле әдәбияты укытучылары ассоциациясе аркылы, татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр аркылы безнең һәрбер менә әлеге хәтта бөтен Россия татар дин әһелләре тарафыннан да, чөнки дини аспектны Габдулла Тукай үзенең шигъриятендә аларның шушы кызыл җеп булып баручы темаларның берсе булып торды аның иҗатында, мирасына. Менә кайсы якны алган очракта да Бөек Тукай безнең исемен яңгыратачакбыз.
Татар гаиләсендә үскән баланың иң беренче өйрәнгән шигырьләре күп очракта нәкъ менә Габдулла Тукайны кабыла. Аның әсәрләре балалар бакчаларында, мәктәпләрдә өйрәнелә. Күләмле язмалары, публицистикасы югары уку йортлары программасына кертелгән. Бүгенге тапшыруыбызда без Габдулла Тукай шигырьләренең, әкиятләренең балаларны тәрбияләүдәге әһәмиятен тагын бер кат ассызыкларга ниятләдек. Билгеле болғанша, республикабыз һәм аннан читтә үткәрелә торган Төбәгара аулақ икерәш проекты шағырның иҗатына зур иғтибар бирә һәм күптән түгел Шираттағы конкурс байлар сабасында узған иде. Сабаның 3-нче санлы шоколад балалар бақшасында 6 балалар бақшасыннан командалар үзара көч сынашты. Хәзер сезгә әлеге матур шарада күрсәтелгән татар халык йолаларыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Ярышны Аулак өй көрәш проекты җитәкчесе Сәрия Закирова алып барды.
Хәерле көннән барлык әти, әниләргә, әби, бабайларга бергә килгән кунакларга, һәм инде Саба муниципаль районы мәгариф идарәсенә һәм шоколад балалар бакчасының иҗат төркеменә барыгызга да чиксез рәхмәтләремне белдереп, уенны башлыйк. Безнең гади Аулак өй түгел, көрәш.
Мин шоколад балалар бакчасының җитәкчесе Батурина Милюша Ноев кызы. Шушы садик белән 2024 елдан 2 ел җитәклим инде. Алашыр коллективыбыз бик тату, бердә республика, Россия күләм конкурсларында бик яратып катнашабыз, призлы урыннар алабыз. Бүгенге көндә балалар бакчасы җыелды монда. Беренче номерлы Шатлык балалар бакчасы, икенче номерлы Әлеки балалар бакчасы, өченче номерлы безнең шоколад балалар бакчасы бит инде, дүртенче номерлы Кыңгырау балалар бакчасы, бишенче номерлы Балачак балалар бакчасы һәм алтынчы номерлы Бәләкәч балалар бакчасы.
Нишләп нәкъ менә сездә үткәрергә уйладылар? Сез үзегез тәкъдим иттегезме?
Тәкъдим иттеләр, без кабул итеп алдык инде. Эшләп карарга.
Ярар, афәрин. Бу кичә зур эшләрнең башлангычы булсын.
Амин шулай булсын.
Мин Халиуллина Гүзәл Нурулла кызы булам. Сабаның 6-нчы номерлы Балачак балалар бакчасының мөдире.
Балаларыгызны әзерләдегез инде менә нәкъ менә шушы чарага. Кыенлыклар булдымы?
Кыенлыклар булды дип әйтсәк тә була торгандыр. Әзрәк хәзер бит инде белгәнегезчә татар телен балаларга өйрәтү, татар телен саклап калу авыррак. Менә шушы яктан гына әз генә кыенлыклар булды. Әмма дә ләкин без ул кыенлыкларны йөреп чыктык.
Һәрдәем ниндидер бәйрәмнәргә карата чаралар үткәрәсез. Яңа ел, кыз бәйрәме, яз, 8 март, 23 февраль. Ә менә бу чарага әзерләнүнең үзенчәлеге булдымы?
Әйе, менә безнең балалар бакчасы бүгенге чарага самавыр агарту йоласын өйрәнеп килдек. Менә ул бит инде самавыр агарту йоласы
бик киң таралмаган.
Менә нәкъ шуны әйтәсе килгән иде. Без үзебез тәрбиячеләр дәген бу йола турында өр-яңадан эчтәнрәк өйрәндек дип әйтсәк була инде. Балаларга да самавырга карата җырлар, уеннар эзләргә туры килде. Һәм инде без шушыларны балаларга өйрәттек инде.
Кеш балалар бакчасының мөдире Рамазанова Гүлназ Хусайыновна.
Сез ничә бала белән килдегез бүген?
Без бүген 12 бала белән килдек.
Нинди йола өйрәндегез?
Без аулак үй йоласы белән инде ел саен менә балаларга ниндидер һәр бер йоланы аңлатып китергә, гореф гадәтләрне онытмасыннар дип инде тырышабыз.
Кызыкмы соң аларга безнең мизе йола?
Бик кызык, менә бик кызык. Мәсәлән, былтыр без аулак үй өйрәнсәк, быел инде козмасын өйрәндек. Ел саен тырышабыз инде. Ниндидер йоланы балалар белән конкурсларда да катнашабыз инде. Аннары әти-әниләргә күрсәтәбез инде бәйрәмнәрдә. Безнең шу гореф гадәтләрне онытмаска тырышабыз. Әби-бабайларны җыябыз без. Алар бик яратып карыйлар менә шу йолаларны. Алты балалар бакчасы арасында иң улы, иң зур. Без бүгенге көндә 215 бала йөри безгә. Уңышларыбыз да бик күп. Быел без грант оттык билингваль конкурста катнашып инде. Шу ике теллелекне яклап чыгып дип әйтим мин инде.
Демәк, тагын да шартларыгызны яхшылатырга мөмкинлегегез бар сезнең шу грант исәбенә.
Әйе, Аллага шөкер. Алдык. Телевизорлар зур, кирәк-яраклар алдык инде. Аллага шөкер. Киемнәребез бар. Татар халык киемнәре бик күп тиктердек инде без. Әтиәниләр белән берлектә очрашулар, кастинглар оештырабыз без менә. Әтиәниләр белән быел инде балаларны аулак өйгә сайлап алу өчен Габдулла Тукай, Муса Җәлил менә үзебезнең шагыйрларыбыздан турган шигырлар үйрөндүлөр алар. Мына инди биз жюрига дагын шушу өзүбүздүн этиенилерин койдук. Тиги мисалан өзлери сойлоп алсыннар, койсу бала тушулурак, жакшырак тиги чыгыш ясый. Мына шундай бир иштирдик. Чүнки анары сүзү болмасын деп жюри болдулар. Өзлери козумесе үчүн балаларын мына шунда сойлоп алдык. Хам иң-иңдерин сойлоп алдык биз аларды.
Мин Нурсамия Шафарит кызы Шатлык балалар бакчасының өлкән тәрбиячесе булам.
Ишегрәк әзерлек барды.
Әзерлек кыен булмады, чөнки без балаларны кеше яшьтән ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләре белән таныштырабыз. Һәм без бүген инде күрсәтәчәк, без карга боткасы йоласын. Карга боткасы йоласы бит инде ул яз көне каргалар килгәч үткәрелә. Каргалар җылы яктан кайткач, һәм балалар идән өйгә кирип, ярма, сөт, май җыеп бирәләр. Өлкәннәрне бәйрәмгә чакыралар бит инде. Аннары аланга чыгып, бөтенесе бергә бәйрәм итеп, уеннар оештырып, җырлар, биюләр белән, әйлән-бәйләннәр белән матур итеп кенә көн үткәрәләр һәм бутка пешкәч бергәләп бутканы ашыйлар да. Каргаларга да калдырып китәләр инде. Менә шушы йоланы без кеше яшьтән балаларга өйрәтәбез. Без бүген 7 бала белән килдек. Бик оста итеп, матур итеп татар телендә сөйләшә белә торган балалар белән. Сәнгатьле сөйләмнәрен истә тоттык инде. Татарча матур итеп аралаша белгән балалар күз алдында тоттык инде.
Эш дәвриндә Габдулла Тукайның иҗатына еш мөрәҗәгать итәсезме?
Әйе, без менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил һәм башка татар язучыларының, шагыйрьләренең иҗатларын өйрәнәбез уку ел дәверендә һәм аларның шигырьләрен, әкиятләрен өйрәнеп, сәхнәләштереп, матур итеп тәрбия, белем бирү өлкәсендә эш алып барабыз.
Хәзер Тукай оныклары командасы сезгә карга боткасы йоласын күрсәтә. Let's go.
Мин Кыңгырау балалар бакчасы мөдире Флюзия Рафаэлевна булам.
Флюзия апам, сез балалар бакчасында йылларга ничек еш мөрәҗәгать итәсез? Өйрәтәсезме балаларга? Дисә, махсус шушы чарашыңны өйрәндегезме?
Юк, без ел дәвамында һәр елны бөтен бәйрәмнәрне дип әйтерлек үткәреп барабыз. Сезнең инде ул төрлечә оештырыла. Мәсәлән, безнең Сабантуй бәйрәме Иренә җыудан башлана балалар бакчасы биләмәсендә, аннан соң бик матур безнең елга буе шунда төшеп балалар белән бик матур Сабантуй бәйрәме үткәрәбез. Шулай ук карга быткасында үзенчәлекле итеп урамга чыгып үткәрәбез. Балаларга казанда пешереп, аларга быткалар ашатабыз. Шулай ук Нәүрүз, Сөмбелә йолаларын даим үткәреп барабыз.
Сезнең үзара ярыш хисе бармы соң?
Бар, әлбәттә бар. Ничек тә җиңеп чыгарга дигән теләк бик зур.
Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Әйдәгез, балаларының оста итеп сөйләгән шигырьләрен тыңлап китик әле.
Син нинди балалар бакчасыннан әле?
Әлегә.
Исемең ничек синең?
Айым. Фактафов.
Ничә ясың?
6.
6 яш. Зур икән инде син. Нинди шигырь сөйләп күрсәтәсең безгә?
Акбай.
Акбай. Кем язган аны?
Абдулла Тукай. Кызык шәкерт. Әйдәбай, ирәшет. Октаяк бан тук. Ома, ома, тут-то-то, тезук-то, яшил-то. Ни глаза пысым булашин, ми бетели бик кишкене. Мин туанга икой гая эш. Юк, кирэрми, ми ирэрми, мине унисанке. Шу бунарда ятасанке, шунда онусанке. Эш, жилай май-май. Тылышешвей, зуайга жой сызу, кортайы коткаш буна, эш бэл унай сызу.
Бу Акбай нишлеген сумы? Укысы килмеген мэллана?
Иренесе килмеген.
Иренесе килмеген, ийме. Син Акбай шекілі дуглин, дейме?
Иренесе.
Эдэ сіні блян танышып кетігелі, исімін нешек сінім?
Мэтин.
Фамилияң нешек әл сінім?
Кафурова.
Кафурова Мәдине. Мәдине, сіңа неше еш?
Еш.
Нинди шигырь сөйләп китәсең син безгә?
Абдулла Тукай, кышка кич. Кызык сезге яш балалар, кышка кичтә җылы өйдә утырасыз, якын мичкә. Утырасыз, рәхәтләнеп, төзәләшеп. Шатлык сезгә уңайсызлык килми, хәчтә. Хәч куйсагыз таныш түгел, хәсрәт белән. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт белән. Кышка кишнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезне сөйләгән әкият белән. Тышта исен ачы җиле. Тусын карлар, өй түбәсе салмары. Килсен тормар. Суыклыктан очар кышлар, очалмасын. Сезнең урын җылы әйбәт. Ни койы бар? Төшсен әкин исегезгә. Кайтты вакыт. Һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим қолған сабыла бар, бәхетсізлер, отан асы вафат, шертсіз амертсіз бар.
Рәхмәт сеңа. Исім фамилияң айтәле?
Гайпова Мәдине.
Неше яш сеңа?
6.
Син бізге нинди шигыр сөйләп күрсәтәсең?
Габдулла Тукай бала белән күбәләк. Әйтәле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу кадәр күп ашып алмыйсың, си ничек, ничек сынтылмасың, ничек кынкылмасың, сөйлә бирше тезеп, табаламсың язык. Мин талам кылалда, болында, уманда, унимын, ышамын, якты кын болғанда. Игәри хәмшие, кыясның яктысы. Ош буладыр миңа, шәшәкле хус ише. Тик хымылын бик кышка бала бүгін гіні. Бұл яқсыдан жетмә, хан тимәсін миңа.
Сенің исім фамилияң?
Якубов. Диньяк.
Неше еш әлсің, а?
Бес.
Бес еш. Неге шығыр сілеп кетесің сен бізге?
Абдулла Тукай біздің ғойы. Әткәй, әнкәй. Мин, опай, әби, бабай, һәм бәпәсе. Безнең өйдә без җидәү. Безнең әсе җиденчесе. Өйгә асыл, шәйшә. Безнең белән йоклыйлы. Хезмәт дә бар. Ине, тышкан яуздан соклыйлы.
Сез гаиләдә ничә ел соң?
Дүртәү.
хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Саба районында узган аулак икреш конкурсыннан әзерләнгән репортаж тыңлыйсыз.
Мин Галихузина Гөлназ Фәрит кызы булам. Әлүки балалар бакчасында мөдир вазифаларын вакытлыча үтәм.
Бүген сез нинди йола белән килдегез?
Без бүген балалар белән кыз сорау йоласын күрсәтергә килдек.
Ничек кирәк аңлаттыгыз менә ул йоланың мәгънәсен сез? Кызык булдым аларга ул.
Алар инде без аңлатканны кызык итеп кабул иттеләр инде. Ничек инде кызны сорарга кирәк дип сорау бирделәр инде. Менә без аларга шуннан аңлатып киттек инде. Егет инде үзенә тормыш иптәшен сайлагач, гаиләсе белән кызның кулын сорарга бара. Атанасы ризамы юкмы икәнен белергә тиеш. Үзләре ягыннан аңладылар инде һәм шип-шин аңлаган рәвештә шушы йоланы алып барып чыгалар. Матур итеп күрсәтеп. Рольга кереп, аларга бик күңелле, бик ошый.
Шушы йоланың карагачтан алар бәлкем чынлап та татар милләтенә без башкалардан аерылып торабыз икән дип,
әйе.
Үзенчәлек хисе барлыкка
килде. Әйе. Без инде аларны кичкенәдән Нәүрүз бәйрәме йоласы белән, карга баткасы белән таныштырып киләбез инде. Менә алар балалар бик тиз отып калалар бит алар. Татар телендә шөгыльләр алып бару балаларга 80% татарча бара дип әйтә алам. Бәйрәмнәр татар телендә бара, рус теле белән үрелеп.
Туган телебезне өйрәтү, сөйләшү, аралашу нисбәтеннән караганда әти-әниләр белән берлектә эшлисез дип әйтә аласызмы? Алар сезнең гәтлектәшлек күрсәтәләрме?
Әйе, туган телне балаларга өйрәтүдә, татар телен өйрәтүдә без бөтен үзебезгә ярдәмне ата-аналардан күрәбез. Чөнки ата-аналар идә татарча сөйләшәләр, шигырьләрне өйрәтәләр, татар әкиятләрен укыйлар балаларга. Балалар бакчасында гына биреп бетереп булмый, әби бабайларның бик безгә булышлыгы зур. Һәр даим әйтеп торалар, әбиләр, бабайлар, әниләр, әтиләр һәр даим әйтеп торалар. Улыбыз, кызыбыз матур-матур татарча сүзләр белән җөмләләр төзи, шигырьләр өйрәнә, җырлар җырлый, тыңлый, рәхмәт сезгә дип әйтәләр зурлап.
Сәлам бирдерек кодалар! Сәлам алдык кодалар! Әйдәгізәлі, болмаңлар әді болыңғар әлі! Әйдәгіз, әйдәгіз! Мишә суы, тирәнді, сой жидләрі, сізтәнді, жүмәттіруп біздәнді, бүлән біріп сізтәнді, бақшаларда тұтымыз.
Габдулла Тукай әнә шулай кечкенәләрнең һәм өлкәннәрнең күңелендә кайтавас таварлык әсәрләр язган өчен бик тә инде ул. Халыкның үз иҗаты да сакланып калган бит аның әсәрләрендә. Күренекле шәхесебезнең быел билгеләп үтелә торган 140 еллыгына багышланган тапшыларыбыз әле алда да дәвам итәчәк. Иң-иң эчтәлекле, мөһим вакыйгалар киләсе атнага планлаштырылган. Ә бүгенге офыклар тапшыруы шушының белән тамам, киләсе очрашуларга кадәр.